turunduse tulejoonel.
Meie tänane peateema on, kuidas kasutada kallutatud taju turunduses. Ja sissejuhatuseks võiks öelda nii, et turundust on ju hästi palju peetud nii-öelda pähe määrimise kunstiks.
Kas see siis ei ole?
Ja no jõuame selleni. Kus juures ma olin täiesti üllatunud, et minu mõelest vist võru keeles kõlab turunduse tõlge umbes nii, et pähe määrimise kunst. Ja kindlasti tõenäoliselt ka see tõttu, et turundajad on üritanud ära kasutada klientide kallutatud taju ja kõik võimalike muid trikke ja nippe. Kui me tavaelus teame kallutatud taju, noh, kõige rohkem kui sellised optilisi illusioone, mida me mäletame, et vaata ühtpidi siis näed vanemat naist ja vaata teistpidi siis näed nooremat naist või sellised hästi klassikalised pildid, mida kõik koolis näinud on. Kui me turundusraadios oleme rääkinud, ma mäletan Indrek Sauliga teemal, hinna ankurdamisest, et noh, et pane oma menüüsse või maali kliendile üks väga kõrge hinnapunkt ette, siis kõik teised selle taustal tunduvad madalad, siis on palju muid kohti, kus seda kallutatud taju veel võiks turunduses ära kasutada. Margit, kus seda kasutatakse?
Kõige ausam vastus on see, et igas eluvaldkonnas. Ja miks just igas eluvaldkonnas, siis ma usun, et meie seas on kõik inimesed nõus ühel hetkel ütlema, et me oleme ise ka nendesse lõksudesse langenud või sattunud.
Ja.
See tähendabki siis, et igal sammul, kus sa ise astud, põhimõtteliselt võiks ka vaadata, et kus ma ise nendesse lõksudesse sattun.
Kui palju neid igapäevaselt meie teel on, Margit?
Väga palju. Üks Sheena Jengari tehtud uuring ütleb, et keskmine Ameerika spetsialiste päevas 79 otsust. Ja sellest 79 otsusest ta kulutab otsuse tegemisele vähem kui 5 minutit umbes 80% nendest otsustest. Mis tähendab seda, et ta ei süvene, ta võtabki selles samas nii-öelda multikultuurses otsustuslikus üleküllluses mingisugused nii-öelda nüansid või nii-öelda sellised varasemad kogemused ja langetab nende põhjal otsuse ilma, et ta süübiks, ilma, et ta oleks süsteemne, ilma, et ta analüüsiks või ilma, et ta võtaks objektiivse info. Ta kasutab väga palju sinna kõrvale subjektiivsust. Ja keskmine juht teeb päevas umbes 139 otsust. Nii et siit siis vali ise, et kui palju neid lõkse meil keskmiselt päevast teel on. Ma arvan, et kuskil 100 otsust päevas teha on meile jõukohane mõelda, aga küsimus ongi, et kas ma kõigi nende otsuste puhul peangi siis olema nii-öelda süsteemne, põhjalik, ratsionaalne ja kaalutlev või näiteks see, mis värvi särk täna selga panna või kas hommikul müsli peale vaarikad või mustad sõstrad, et kas need otsused äkki ei võigi siis olla nii-öelda sellised lihtsamad ja varasemale kogemusele tuginevad või siis oma sellist personaalset nüanssi ihkavad.
Too Margit mõni näide nendest otsustest, mis on see, kus see taju siis valesti läheb?
No näiteks, kui ma võtan meditsiinivaldkonna ja mõtlen selle peale, et inimene hakkab minema operatsioonile ja talle operatsioonile minnes öeldakse, et noh siis näiteks, kui ma mõtlen nüüd sellisele sõna jõule, siis operatsioonile milles arst informeerib teda, et on 90% tõenäosus, et operatsioon õnnestub.
Nii.
See vastu on arstil ka täiesti statistiliselt samaväärne öelda, et selle operatsiooni käigus iga 10 sureb. Kui nüüd mõelda ise vastu seda olukorda ennast?
Kumbes... See 90 tundub päris hea number ja iga 10 sureb on nagu jaamatav.
Et see on nagu midagi, mille juures võikski mõelda, et ma tajun seda olukorda teisiti. Ent sisu sellel infol on sama. Siis näiteks teine selline näide on Google. Me kõik kasutame Googlit ja tihti sinna sõna algust sisestades pakub Google sõna lõppu ise välja.
Nii.
Meie varasema sisestatud sõna vara põhjaleks, ehk varasema kogemuse põhjal. Mida Google teeb? Google kallutab meid selle poole, mis on juba varasemalt selle infootsingu ja infopäringu vallas olnud. Ent teisi sõnu ta ei anna meile võimalust olla objektiivne, vaid jällegi ta võtab meie varasema otsingusõna ja kasutab selle põhjal juba teatud viisil kas rühmitamist või segmenteerimist, jätmata meile võimalust saada kõikne informatsioon. mida näiteks turunduses paljud turundusagentuuride tegijad kasutavad ja võib, et võib ka tänasele saatekuulajale olla kasulik link on see, et aeg-ajalt kasutada Google'it teise lõpuga kui google.ee või google.com, näiteks pildipankade otsimisel. Google.de või google.se või fr annavad hoopis teissuguse pildipanga, kui ingliskeeles sinna märksõna sisestada ainult tänu sellele, et meie varasem kogemus, mida me oleme ise sinna Google'isse sisestanud, ei ole nii suure kitsendava jõuga, ehk et kallutusega selle poole, kuhu me juba vaadanud oleme. No ja näiteks, mis järgmine hea näide on näiteks mobiiltelefoni ost. Nüüd siis trenditooted ehk nutitelefonid. Kui mõelda, mis moodi toimub valik nutitelefoni ostu sooritamisel, siis süsteemne ehk kaalutletud ja analüüsiv ost peaks siis tähendama seda, et ma võrdlen parameetreid, võrdlen hinda, võrdlen levisagedust, võrdlen hulk veel parameetreid, mida ma siin ei oska kõike välja tuua, versus ma võrdlen, mis mu sõpradel on, ma võrdlen, millise hinnaga keegi ja kui ägeda kampaaniaga keegi turule tuleb või ma võrdlen, milline kommuuni, ühesõnaga selline kommuuni tunnetus või kommuuni kuulumise tunne suunab ka minu valikud, milline nutitelefon osta.
Kas sa tahad siis öelda seda, et kallutatud taju tuleb mängu igal korral, kui me ei tee otsust ratsionaalselt? Kui me kasutame kõhutunnet, teiste mõju, keegi soovitas, mulle meeldib see inimene, kellel on see telefon või mulle ei meeldi, kellel on see?
Nii ta on ja ta tuleb mängu kombinatsioonina. Tartu Ülikooli majandusteaduskond ja psühholoogiateaduskond tegid koostööd nüüd sel talvel, et püüda koos aru saada, et kas see on siis halb või see on hea.
Ja mis nad siis tulemuseks said?
Ja nad said tulemuseks selle, et paljude otsuste taga on nii ratsionaalne kui irratsionaalne, ehk et siis see sama intuitsioonile või kõhutundele.
Emotsionaalne on selle nimi. Et me oleme ikkagi inimesed emotsionaalsed. Me vaatame nendele faktidele peale, meile meeldib, et nimekiri on pikk, aga me ei viitsi seda tegelikult üldse arvestada.
Seal tuleb mängu üks hästi oluline märksõna ja see märksõna on aeg. Täna ei ole inimestel aega, et süveneda. Ja tänu sellele jäävad otsused kas pinnapealseks või varasema kogemuse lõksu või oma sõprade või kommuuni kuuluvustunde ja taju kaasatud lõksu. Et oleks meil aega, et süveneda?
Aga mis siis? Ma kõikagi, kas on hea valb see sama küsimus, et ostsin nüüd sellise telefoni nagu sõpradel on, eks ole? No, on see hea valb siin?
Et vastust jääb alati inimene ise, sest et tema on selle otsuse taga. Aga et see Tartu Ülikooli teadlaste projekt näitas ka selgelt välja, et me kombineerime ratsionaalse ja irratsionaalse, ehk et kaalutleva ja vaistliku info kokku. Ja selles ei olegi midagi halba, et ühel puhul jääb ta rohkem vaistliku suunda ja teisel puhul rohkem sellisesse kaalutlevasse suunda. Aga koht, kus see nüüd mängu tuleb, on just nimelt nende inimeste seas, kes neid otsuseid mõjutavad. Ehk et kui me räägime turundajast, kui me räägime firmajuhist või kui me räägime minust kui spetsialistist, kes ma lähen ja tean, et minu juhtida on üks projekt organisatsioonis ja ma tahan, et selle projekti käigus sihtrühm või tarbijad hakkaksid paremini või hakkaksid rohkem nii-öelda langema siis minu toote või teenuse lõksu ja hakkaksid paremini tajuma minu tootega kaasa räägitud siis kas kujundeid, kas ütleme reklaampakkumisi või kõike minu selle toote pilve kuuluvat.
Kuidas seda konkreetselt võiks siis ära kasutada?
Kui nüüd rääkida, mida konkreetselt teha võiks, siis ma usun seda, et ma soovitan vaadelda, kui konkreetseks minna kolme tasandit. Ja need kolm tasandit on mina ise, minu meeskond ja alles siis tarbijad.
No väga keeruline. Nii,
ei ole.
Räägi lahti.
Lihtsamalt öeldes, kui minna nüüd vaatama, millistesse lõksudesse ma ise langen, siis üks suuremaid lõkse, kuhu ma ise ilmselt langeda võin, on armumine oma otsustesse, kui kõige maakeeli öelda. Et asjad, mida ma olen ise otsustanud, mida ma olen ise juhtinud või näiteks pildid või reklaamikampaania sõnum, mille ma olen ise välja loonud, tunduvad mulle armsamad kui teiste inimeste loodud kujundid, reklaamikeel või sõnumikeel.
Nii.
Ja selles olukorras on hästi selgelt näha, et kui ma olen ise midagi loonud, ja keegi teine tuleb ütleb, et aga see ei kõlba kusagile või et me võiksime siit kärpida, me võiksime koma siia panna, me võiksime taustavärvi ära muuta, siis mis juhtub see, et ma hakkan kaitsma oma otsust. ja ma hakkan seda otsust kaitsma sellepärast, et see on minu enda loodud kujund, mitte sellepärast, et ma, kui ma võtaksin, jätaksin emotsioonid kõrvale ja saaksin, vaataksin objektiivselt ehk ratsionaalselt sellele pildile otsa, siis teisel võib õigus olla. Aga tegelen ma hoopiski sellega, et ma tegelikult lihtsalt olen nii armunud sellesse mõttesse või kujutelma, mille ma loonud olen ja unustan ära, et meil tuleb vaadata asja hoopiski lõpp sihtrühma ehk lõpptarbija vaatenurgust. Seetõttu ma soovitan kõige esimese asjana, kui rääkida nüüd kallutatud tajuga tööst, vaadata otsa iseenda sees olevatele lõksudele.
Teiseks oli meeskond.
Teiseks on meeskond. Meeskonnas on kõige suurem lõksutaja grupiprotsessid. Ja grupiprotsesside juurest siis, mida võib näiteks välja tuua? Üks väga hea uuring, mis näitab, on siis tehtud katse, kui grupis, no näiteks sinu meeskonnas, on üks ebakindel liige. Ja siis see ebakindel liige, kui ta näeb teisi kindlaid liikmeid tegutsemas ja otsustamas, muutub veelki ebakindlamaks ja teiste kindlus selle võrra kasvab. Mis tähendab seda, et gruppi konformsus või ka see gruppi mugavustunne loob sellise olukorra, kus see, kes on ebakindel, ei saa üldse oma sõnumiga püünele ja need, kes on kindlad vastupidi, tajudes ära, et nad on nii padukindlad, suurendavad oma panust või suurendavad oma seda nii-öelda riskile minemise koefitsenti veelgi. Ja teadus ütleb selle juurde siis hästi julgelt, et kui me suurendame selle inimesele tehtava panus, selle keskmise panuse määra, siis me gruppis ei anna kõigile piisavalt hästi sõna. Ja kui me tapame ära kellegi sõnumi juba ette, näidates, et keegi on lihtsalt niivõrd palju parem või siis tunnetab oma otsuse kindlust palju kõrgemini, siis me ei saagi meeskonna kõigi liikmete objektiivset arvamust kätte.
Eks see, mida me tegema peame, selle põhjal on see, et kõik inimesed peavad saama rääkida, kõik inimesed peavad arvamust saama öelda ja soovitavalt siis järjekorras, mis ei ole kuidagi seotud nende, ma ei tea, hierarhiaga organisatsioonis, et juht ei pea rääkima kõigepealt selleks, et nagu seda gruppi meelsust kuhugi suunata.
Kui see vaid nii lihtne oleks? Et üks, mida ma soovitan sinna juurde, on võtta inimestel kirjalik tagasiside, mille nad annavad personaalselt. Näiteks, kui meeskonnas on selliseid tagasihoidlikumaid ja selliseid väga kindlaid arvamusliidreid, siis kas või postiti peale 3-4 märksõna, mida sa ühest või teisest asjast arvad kõigilt osalejatelt, garanteerib mulle objektiivsema sisendi minu meeskonnalt. Versus see, kui ma küsin, mis te arvate ja keegi, kes on alati arvanud, arvab ka sel korral ja keegi, kes on öelnud, et mul ei ole enam midagi tarka lisada, võib ka samal lauset trafaretselt kasutada sel korral.
Ma olen väga rumal inimene, aga ma küsiksin midagi sellist lihtsalt, et oles armunud oma küsimusse. Ma ikkagi ei saa päris täpselt aru sellest, et miks me seda objektiivsust selle kõige juures vaja on, sest et see, mis sa praegu räägid, on see, et me kuidagi sa seod selle taju kallutamise ja objektiivsuse tagaajamise, et miks meil seda vaja on. Kui ma olen juht, ma olen liider, ma olen turundaja, ma olen müügimees, siis ma tahangi, et te kõik kukuksitegi minu lõksu, ma tahangi rääkida kõige rohkem ise, ma tahangi, et te oleksite seal lõksuks, sipleksite seal ja teeksite kõik seda, mida ma tahan, et ma saan aru, et seda me täna tulemisi õppima.
See tuletab mulle meelde ühe armsa väliseestlase, kes paari aasta eest meie juures elades ühel õhtul, kui ta oli ka linna pealt tulnud ja kui ma küsisin lause lõput rõhk üles, et kuidas oli sinu päev, ütles, et o, minu päev oli tore ja ma küsisin, et no ja mis sa tegid, mis kuidas läks, tead, et ma alasin hommikul fridge ja Piim ütles tere. Margit, miks see nii on? Ja ma ei olnud kunagi mõelnud selle peale, et aastate eest loodud kaubamärk tere on mõeldud selleks, et külmkappi avades siis, ütleme siis pakki peale joonistatud selline mullises olev sõna tere, võiks siis öelda, et ta ütleb sulle kapist tere. Muidugi tol korral oli tema mure selles, et üks teine pakk ütles kõrval veel tere ja ta polnud kunagi varem keefiri elus joonud, aga see selleks. Et see koht, kus tere ütlemine võib, et oli kampaaniana minu jaoks üks hästi hea silmade avaja, et see oli kellegi nii hästi läbi surutud mõte, mis võib, et nende kampaaniate ja kuvandite käigus oli meile eestimaalastele, kes me seal iga päev joome neid teretooteid, oli jäänud nagu lahti rääkimata, sest keegi oli tõenäoliselt olnud ühel hetkel nii progressiivne ja öelnud, et mina pean selle tere kaubamärgi sisse saama ning võibolla unustanud ära, et keegi oleks võinud pehmemalt lastaga öelda, sest ma ei tea, kas teie olete aru saanud sellest, et külmkapist piim ütleb teile tere.
Me olime Anuga selle tere kaubamärgi sünnile suhteliselt lähedal, mina vähemalt mäletan küll neid inimesi, kes seda väga tuliselt tegid. Eks?
Aga me ei olnud nii palju sees, et me oleks nagu seda teadnud, kust ja miks tere. Ja see nüüd tõepoolest minu jaoks on ka täitsa uudne.
Just minu küsimus on see, et kuidas see pilv oleks saanud inimestega rääkima saada. On võibolla koht, kus keegi mõtles seda, aga ei suutnud oma sõnumit nii hästi läbi suruda. Mis läbi meeskonnas on väga oluline vaadata, et ei jääks väga häid ideid ripakile ja olla rohkem selle objektiivse info kättesaamise juures võimeline ütlema, et kõik, mida me saame kätte saada praegult ennem kui me veel ei ole loominguga välja läinud, on meile kasulikum.
Ühesõnaga, mina saan ikkagi aru niimoodi, et sa Margit täna siin meie saates ja sa üritad meile selgeks teha seda, et on olemas selline asi nagu kallutatud taju ja see on halb.
Jälle. Et arvamus on selline, et see ei saa olla ei hea ega halb.
Kas me peaksime seda kasutama või me peaksime selle vastu võitlema või me peaksime seda arvestama sel juhul, kui keegi meid oma võrku tahab ja mitte arvestama, kui meie teisi oma võrku tahab?
Siis neid võimalusi on natuke liiga palju. See tõttu ma soovitangi lihtsustada. Ja ma soovitan lihtsustada ja süsteemseks minna läbi selle sama kolmese sammu. Kõigepealt vaata, kuhu lõksu sa ise saa langed või vaata, kuidas sa oma toote või teenusega oskad teisi oma lõksu püüda. Ehk et vaata läbi mina tasand. Seejärel vaata läbi oma meeskonna tasand, kus sa meeskonnas vigu sisse lubad või kus meeskonnas näiteks sind võidakse valesti või halvasti ära kasutada just selle sama kallutatud taju kontekstis, et näiteks sa oled alati see vend, kes toob lilled või toob tordi, sest sul on meeldinud seda teha ja teised inimesed teavad juba ette, et sulle meeldib ja sind saadetaksegi lillede ja tordi järgi ning samal ajal, kui sina läksid lillede või tordi järgi, otsustab keegi teine mõnusalt ära sinu toote või teenusega seotud asjad, aga kuna sina olid lillede või tordi järgi, siis sa ei saa tagasi ka keerata, sa olid ise selle otsuse vastu võtnud. Ning alles kolmandaks soovitan ma minna siis organisatsiooni ehk toote või teenuse või kaubamärgi juurde, sest ma väidan, et täna on siseturunduses väga palju sellist kallutatud taju ja sellist sisemist, ma ei tea öelda, kas võitlust või sellist emotsioonide põhjalt otsuste, kas siis klattimist või mitte tegemist.
Tomini näide.
Mm-hmm. Ja no näiteks väga hea katse, mis on jälle tehtud teaduses ja milles siis tasub tuua seosed igapäeva ellu, on näiteks üks grupp, kellest pooltele gruppi, inimesed jagati kahte gruppi. Ühtedele räägiti sõnu, tähendab paluti iseloomustada, et kui nad on vanade kodus, nad on jõudnud kuldsesse sügisesse, nad on vanade kodus, et millist vanadekodu nad ihkavad. Noh, ühesõnaga visualiseerisid, milline see vanadekodu võiks olla. Ning toodi välja siis märksõnasid, mis vanadekodu iseloomustavad, kuidas tahaks siis kamraadidega seal 50 aasta pärast või 40 aasta pärast seal ühte või teist asja meelde tuletada. Kuid teisele kontrollgrupile räägiti elujanust. Räägiti elujanust, suvest, värvilisest, merest, kõigest sellisest elujanuga seonduvatest sümbolitest. Ning siis grupid olid oma sõnumite jagamisel õpetanud ning paluti neil püsti tõusta ja ruumist välja minna. Katseisikud, kellega räägiti elujanust, sõna otsuses mõttes hüppasid püsti ja liikusid tuast välja, sest nad olid saanud rääkida väga palju sümboli väljas, mille elujanu otse kui neid ka siis juhtis. Kui ja siis see grupp, kes siis nagu vanade kodust rääkis. Nemad tõusid vaevalisemalt püsti, liikusid võibet isegi kerge ohke saatel uksest välja või natukene selline hirm kuklas, et oh pagan, ühel hetkel see mind ees ootabki. Ja sama kui nüüd organisatsiooni üle tuua, siis nii firma sees kui ka oma kaubamärgist rääkides tasub läbi mõelda, milline on see sõna jõud ja milline on see sümbolite väli, millega ma kas organisatsiooni sees või siis ka välisturunduses oma kaubamärgiga tööd teen. Et kohe, kui ma loon kaubamärgi ümber fooni, mis on võibolla tagasi tõmbavam või fooni, mis on nagu sellest katsest elujanu näitav, loon ma sõna otseses mõttes ka inimestesse rohkem sellist nii-öelda suhteküpsust või siis seda jälle seda sama kallutatust olla rohkem sõbralikum, positiivsem, funnim või olla siis nagu tagasihoidlikum.
Mingi Eesti organisatsioon, oskad sa öelda, kas sellega hästi hakkama on saanud, keda me võiks eeskujuks võtta?
Ma arvan, et üks väga hea näide on maksu- ja tolliamet.
Wow.
Nii. Ja oma interneti teenusega või?
Kõiki teenustega, mis isenesest võib, et kui maksuametist räägiti 10-20 aastat tagasi, siis ta oli ikkagi, noh, maksuamet, kui maksuametist
siis oli kõne. Siis oli nagu vanadekodu ja nüüd on nagu elu jäänu.
Et kui maksuametist vanas mõttes rääkida, siis ta oli midagi, mis hirmutas. Täna on maksuamet väga selgelt midagi, mis aitab, midagi, mis korrigeerib ehk et keegi, kes teeb koostööd. Võrreldes näiteks politseiga. Kui politsei 20 aastat tagasi oli tee ääres ikkagi see, kelle, kui sa politseautot tee ääres autoroolis ise olles näed, siis tõenäoliselt jalg vääratab spidomeetrile, lähevad konkreetselt 20 korda ühesõnaga täpsemad silmad, aga politsei võibolla ka täna on ikkagi see, kes pigem on kontrolliv, mitte nii-öelda kaastööle aitab. Ja mis maksuamet on hästi teinud, on see, et maksuamet ka näiteks Ühendkuningriikides sama näide maksu- ja tolliameti poolelt, nad julgevad näidata ebaõnnestunud lugusid oma kas voldikutes ja pakuvad sinna kõrvale ka siis kirjalikult lahenduse. Miks? Miks see oluline on just kallutatud taju kontekstis? Nad näitavad ette ära, et on inimesi, kes ebaõnnestusid, me aitasime koos lahenduse leida ja nüüd nad on teel nii-öelda parema homse või parema tuleviku suunas. Sama juhtub ka näiteks teine väga hea voldikutes kasutatav kallutatud taju meetod on näiteks highlightimine. Et kui sa soovid inimesi kutsuda kas uuringule või vestlusele või oma näiteks maksuametigi puhul oma maksuvõlast rääkima, siis joonis, kus näidata, kus maksuametis on õige tuba, kui nüüd tehti katse ja ühtedes voldikutes näidati, sõna ots mõttes highlightiti ära täpne teekond, kuidas te meie juurde jõuate. Ning teistes voldikutes öeldi lihtsalt, et siin on joonis, kuidas meie juurde jõuda. Siis nende voldikute pealt, kus oli täpne juhis olemas, jõudsid inimesed rohkem võtta oma riismed või siis oma selle mõtteväikse kokku ja minna versus need, kes lihtsalt nägid, et siit selle joonise kaudu saab, aga nendest inimestest ei tulnud kontrollgruppist nii palju inimesi vestlusele ja omale siis lahendust leidma.
Margit, see kõik on niisugune teoreetiline, et nii. Ma saan aru, et sina oma peas kõike seda teades analüüsid enne igat oma otsust, sõna, ostu ja nii edasi, kõik selle kenasti läbi. Millal ja millisesse lõksu sa viimati langesid, mille kohta sa pärast ütlesid, et oi, oi, seda ma ei saanudki ette näha?
No ma arvan, see juhtus üks tund aega tagasi. Kui ma olin olukorra eest, tõenäoliselt paar tundi tagasi, kus minu hea koostööpartner Euronixist ütles mulle, et täna ennem 11.30 tuleb ära tellida sügavkülmik selleks, et homme oleks ta sul Pärnus ja sa saad sinna marju külmutamiseks või jahutamiseks siis sisse panna. Ja nii ma spontaanselt selle ostu ära tegingi, et kui te küsite, et kas ma kaalusin läbi need parameetrid ja võrdlesin.
Kas need marjad on olemas?
Ja kui te küsite, et kui ma need marjad ka veel sinna sisse ostan, mis see kõik maksma läheb neile ka Pärnusse järgi käia, siis ma saan aru, et neid lõkse minu teel oli täna päris
mitmeid. Aga millega ta siin ära kallutas või mis oli see, millega ta siin õnge võttis?
Ma arvan, et see oli aeg. Täna ennem 11.30 tehes otsus on homseks see külmkap kenasti Pärnus minu suvekodus ja ma saan Pärnu turult mõnusesti minna osta siis sinna need marjad sisse. See oli nagu üks kellaaeg, ehk et üks viide, mis ei lubanud
mulle enam viivitada. Ja sinu kodus ka veel kuskil, eks ole.
Just, et pöörane mugavuseks. Mina istun siin teiega Tallinnas ja Pärnus keegi toimetab 10 euroista teisele korrusele valmis. Et mis võibolla veel organisatsioonides kallutatud tajust rääkida, siis ega neid selliseid kallutatud taju õpetlikke nüansse tuleb järjest juurde. Neid täna, kui panna Wikipeediasse sõna heuristika, mis siis ongi selle kallutatud taju ingliskeelne nimi, neid on vähemalt 150 ja neid tuleb aina juurde, sest kõik tahavad püünele pääseda ja kõik muudku katsetavad. Mina soovitan turundajatel rohkem katsetada ja julgeda ka näiteks jätta oma turunduseelarvest 10% eksperimenteerimiseks.
Kas Eestis on mõni selline asi, mida te näete, et läänes nagu julgemalt kasutatakse, mida eestlased ei ole veel avastanud, mida te julgeks soovitada neile, et meie taju rohkem kallutada?
No näiteks üks minu meelest hea näide on EAS-i näide selle aastal Robbie Williamsi kontserdist. Et ma usun, et mingi protsent eelarvest jäätigi riskimiseks. Ja tehti valik mitte Londoni messile kulutada, vaid kulutada siis sellele nii-öelda Robbie Williamsi kontserttuuri promovideole või kuidas täpselt see sõna on. Ning võetakse, mida tehakse. Tehakse kiire otsus, võetakse kiire õppetund ja kui õppetund oli hea, vaadatakse uusi selliseid spontaanseid eksperimente. Kui õppetund ei olnud hea, siis teatakse, et see oli 10% minu eelarvest ja see on selle õppetunni hind.
Kuidas see selle taju kallutamisega seotud on, ma ei saanud aru?
Et küsimus selles, kas ma pean kõike ette teadma, mida täpselt teha ja kas ma võibolla, et ei jää oma varasemate nii-öelda ohvrite lõksu. Ma mõtlen selle peale, et messid, mida me oleme harjunud kasutama või näiteks näitused või kõik selline juba selliseks traditsionaalseks saanud turunduseelarve jagamise viis, et jagan sinna, sinna, sinna ja sinna ja teen need ja need asjad. Ent kui perioodi käigus tuleb midagi spontaanset, siis mul selle jaoks enam eelarvet ei ole.
IAS lubas endale kallutatust.
Kas endale spontaansust ja kallutatust?
Oh, Raul, kui sa saaksid siit pealkirja, ma saan aru, mida sa jahid.
Ma ei tea, kas nad tegid seda ette planeeritult või mitte, aga ta kõrvalt see lihtsalt paistab.
Margit, ma tahaks nüüd lõpetuseks küsida, et see kallutatud taju on hästi tihedalt seotud ikkagi teemadega, natuke nagu niisuguse manipulatsiooni teemadega. Et katsetamine on väga hea ja seda ma olen alati toetanud, aga kus sinu jaoks läheb piir nii-öelda selle kallutatud taju kasutamise ja inimestega manipuleerimise vahel? Kas siin on ka mingi eetiline teema? Kuhu maani ei tohiks enam minna selleks, et sundida sind ostma külmkapp Pärnusse, mida sa võibolla tahtsid Tallinnasse? Mm-hmm. Kui sa üldse tahtsid?
Ma arvan, et eetilise teema juurde on mul kaks mõtet, mida jagada. Esimene on selline mõte, et sotsiaalsed normid ja turunormid ei tohi omavahel sassi minna.
Ja see tähendab mida?
Ja see tähendab seda, et kui turul on täna ostjal õigus valida ja müüjal õigus pakkuda, siis on ka müüjal õigus minuga manipuleerimiseks, kui siis võibolla minu kallutustega mängimiseks kasutada võtteid, milles lõksud püsti seada on nende õigus.
Nii.
Kui nüüd rääkida sotsiaalsetest normidest, nagu näiteks, ma ei saa üle ka ümber, kui näiteks rääkida järelaitamistunnist, mida õpilased omavahel pakuvad ja sellest, et kas sellest tasu võtta või mitte, siis võibolla seal läheb minu jaoks mingisugune piir, kus ma võib, et seda alla ei neela. Et ma mõtlen selle peale, et kui sotsiaalsus ja julgus ise enda teostest või loodust, ise enda loodust mitte ainult kasu saada, vaid ka seda jagada või teha midagi, mis on suurem kui, siis seal manipuleerimisele kohta ei ole.
Raul, mida sina arvad, kui ma nüüd küsin lõpetuseks? Kus sinu jaoks see piir läheb nii-öelda selle taju kallutatuse ja manipuleerimise vahel?
Ma olen väga suur manipuleerimise sõber, mulle meeldib väga manipuleerida. Minu jaoks on ilmselt need kõige valusamad õppetunnid olnud ikkagi sellega, et kui ma nagu alahindan, olgu see siis tarbija või klient või partner, kes iganes, just nimelt see lühikene ja pikk perspektiiv, et need küsimused on, et ühe korra sa saad inimest nagu õnge tõmmata, sa saad noh, selles mõttes manipuleerida temaga ja mõnel inimesel läheb kauem aega, et sellest aru saada, aga noh, ühel hetkel ta saab sellest aru ja siis sa saad nagu sealt nagu vikatiga tagasi ja siis ei ole enam hea, ehk noh, see on see külvamise lõikamise printsiipe. Ma arvan, et see manipuleerimine selle hetkeni, kui temas jääb mingi selline win-win või nagu me räägime, eks ole, et mõlemad võidavad sellest olukorrast, noh, küsimus kas võrdselt või vähem võrdselt, et see kõik on tore, aga sellest hetkest, kui ainult üks võidab ja teine ainult näiliselt võidab, eks ole, et see on see hetk, kus ma arvan, et enam nagu ei ole vist väga eetiline. Kui ma toon üks lihtsa näite, me siin enne seda saadet ka arutasime ju seda, et kui ma olen harjunud ostma poest mingisugust toiduainet, mis mingisuguses purgis või pakis, ja noh, ühtepidi ma näen, et see pak läheb kogu aeg kallimaks, noh, nagu natukese kaupa on ju, ja mingil hetkel ma hakkan ka märkama, et tegelikult see sisu ka kogu aeg väheneb, aga noh, need gramme ma ei tea, et noh, tõenäoliselt, kui sealt nagu kuni 25% vähemaks läheb ülevalt, nii peab ma neelan alla, aga kui see juba kuskile sinna poole maale purki ja sellised toitained, me teame, et on või sellised, siis ma nagu tunnen, et mind petetakse, ma jätan selle kaubamärgi, ma jätan selle inimese, kes iganes ja noh, otsin midagi uut, et see on minu piir.
Kas siin ei või olla see, et seniks kuni see sõna manipulatsioon asendada sõnaga mõjutamine võib nii mõndagi muuta?
Mis mõttes muuta?
Et manipuleerimine tundub, et seal taga on paha maitse, aga kui mõjutamine näiteks, kas või see sama, et ajus peegel neuronite töö, saab hästi palju reaktsiooni, näiteks väga lihtsast asjast nagu naeratus. Teeninduses räägivad kõik, et naeratage rohkem. Aga miks tuleb naeratada? Teadlased on selgeks teinud, et kui sulle vaatab vastu naeratav inimene, siis ta aktiveerib ka sinu ajus. Selle tunde, et tema naeratab, mul tuleb meelde ka minu hea tunne, hea tuju ja ma lähen naeratusega temale ka vastu. Ehk et seetõttu keegi mõjutab mind tundma head tunnet sisenedes ostukeskkonda või teenindussituatsiooni. Kas see on manipulatsioon?
Ütle mulle, ega see ei ole uurinud juht, miks nendel moevaldkonnas kõik need catwalkil käivad tädid vastupidiselt kunagi ei naerata, miks nad mõjutavad mind nii?
Ma tahtsin selle naeratuse juurde vahele lihtsalt lisada. Oli tegelikult see, et ma nägin tõepoolest ühte katset, mis tehti teenindajatega, kus teenindajale anti siis kaks ülesannet, et ta pidi teenindama teatud aja jooksul ilma naeratuseta ja teatud aja jooksul naeratusega ja siis vaadati, kus ta rohkem tippi saab. Ja see vahe oli minu arust umbes kolmekordne naeratuse kasuks. Mm-hmm. Et see on nagu hästi õpetlik, et kus nagu kommenteeriti, jälgiti ja isegi ta viis vale toidu ja peaaegu kallas midagi kliendile sülle, aga ometi teda tajuti nagu meeldivamana.
Selles see human factor ehk inimfaktor ja ütleb ka mida, et see sama katse teine pool, mis rääkis naeratus või mitte peegelneuronite kontekstis, ütles ka välja selle, et reklaamis naisterahva naeratav nägu, selles sprintreklaamis naisterahva naeratav nägu, oma vahel öeldes hamba tõues naine, mõjus kolm korda suurema ostu tulemuse registraatorina, kui naisterahvas, kes oli kontrollgruppi ees, lihtsalt küll ka väga sellise lahke pereema näoga oma siis näiteks pesuvahendite juures, ent naeratus oli puud.
Aga ikkagi, miks need modellid ei naerata? Miks neil on öeldud, et nad ei tohi naeratada? Ja. Mida nad mõjutavad?
Ikka see kõige tähtsam küsimus, et ma usun, et ühtegi manipulatsiooni ei toimu siis, kui ma olen andnud endale vastuse, miks ma neid asju teen. Kui modellidel on antud ihas mõttes käsk.
Ja me ei tea seda, meil tuleb selles välja uurida.
Modellidel on mingisugune roll, mingisugune asi, mida nad, ma arvan, et etendavad. Aga mina tahaks selle teema lõpetuseks öelda, et minu enda seisukoht on küll see, et ära tee teistele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Et kui sulle ikka ei meeldi, et need purgid lähevad kangesti kiiresti väiksemaks või kui sulle ei meeldi see, et manipuleeritakse hinnasilti või muu asjaga, siis tõmba sealt piir. Ja sa tegelikult võid näidata ka enda ja oma brändi iseloomu, et meie sealt kaugemale ei lähe. Ja teiselt poolt tee siis seda, mis sulle meeldib, eks siis naerata ja kui see toob sulle rohkem tulu, siis on see ju mõlemile poole kasulik.
Mul on isegi selline tunne, kui ma veel ühe lause ütlen, et me oleme siin samades saadetes rääkinud sellest nagu just nimelt ootuste, tarbi ja ootuste ületamisest ja ma arvan, et see tarbi ja ootuste ületamine on veel suurem nagu mõjutaja kui see, et sa nagu nii-öelda üritad mind petta või selles mõttes nagu minu taju muuta, et kui sa paned sellele samale purgile natukene rohkem, 10-20 grammi rohkem paned ja täiesti ääreni, vaat see mõjutab mind ikka ikkagi väga tugevalt, eks ole, et ma nagu ootan ka neid tootjad, kui keegi kuuleb.
Et siis... Ja me siia maani üllatume, et issam, purk oligi täis.
Ja just.